Este venres de Dores, o domingo de Ramos, e a Semana Vindeira, Semana Santa. Nas confrarías de Semana Santa de toda Galicia traballan, ultiman os detalles para que saian as procesións os vindeiros días. Detrás das procesións que vemos polas rúas hai moito traballo. Sabe o ben César Carreño, que é o presidente da Xunta de Cofradías de Ferrol. César, que tal? Boa tarde.
Boas tardes.
Hai moito traballo detrás de todas esas procesións, dos pasos que vemos estes días en toda Galicia, aí en Ferrol, por exemplo.
Sí, moitísimo, e moitísima xente, non soamente o que a Xunta de Cofrarías, que podría facer o que se queres un traballo máis administrativo, burocrático, de permisos e todo isto. A xente que hai montando cousas, organizando procesións, programando, pois sin eles isto non sería posible, pero moitas, máis de 100 persoas, bastantes máis.
Que é o que falta? Estamos xa a menos dunha semana para as procesións, que é o que falta por facer?
Que non chova. A procesión xa poderían sair agora mesmo, Agora mesmo. O que o tempo que estamos mirando, pero o que organización por parte das cofrarías, dende hai polo menos 20 días está todo concluído.
Cantos cofrades tedes aí en Ferrol?
Sí, mira, pois en total entre as 5 cofradías estamos en torno aos 3.160 cofrades, cos últimas incorporacións deste ano. Moitos destes xente nova, xente xoven, é dicir, o cal indica que é positivo porque é o futuro, non unha tradición, se detrás ten xente nova, pois esa tradición ten futuro, sin despreciar xa os que temos unha idade, porque se é tradición é porque tamén polos que temos idade, non?
Tedes xente de fora, supoño que xente que naceu aí, que foi a vivir a outros lados, procesiona en Ferrol, tedes cofrades de fora?
Non, temos cofrades que están de fora, porque viven fora, marcharon daqui, e temos cofrades que viven, que son de outras localidades e que veñen en Semana Santa a procesionar. Temos cofrades, pois, por exemplo, o último que se apuntou, anotou na cofraría da Mercé, pois é de Madrid, vive en Madrid, é de Madrid, viu un ano a ver a Semana Santa, encantoulle e fíxose cofrade.
Que maravilla, non, ter tanta xente.
Sí, sí, no, e aparte é un xeito pois de traspasar fronteiras, non? Pero a maioría son ferroláns que viven fora de Ferrol, pero tamén temos esas outras partes que é importante.
Como é unha Semana Santa en Ferrol? Para xente que nunca fora a cidade, como é a Semana Santa de Ferrol, César?
Pois mira, como é unha Semana Santa, Ferrol foi unha cidade que tivo tantas influencias de fora, porque ten en conta que cando o rei Carlos III manda iniciar todo isto de Ferrol, chega xente de Málaga, chega xente de Cartaxena, chega xente de Cádiz, de Castela, e cada un deles trae as súas tradicións, a súa forma de ver as cousas, e todo isto pasou polo tamiz de Galicia e polo de Ferrol. E toda a nosa Semana Santa é ecléptica, bebeu de moitas fontes e é moi diversa. Non é o mesmo ver unha procesión da soidade que é máis estilo Castela, a ver unha, pois eu que sei, das Angustias que é máis estilo Cartagena, ou a ver unha da Mercé que é máis, ou de Dolores que é máis estilo Málaga. E esa, aí está a riqueza da nosa Semana Santa. A diversidade é unha Semana Santa ecléptica, poderíamos decir.
E como se organizan as confrarías? Estou pensando, por exemplo, como coser, planchar os hábitos ou como colocar esas flores, enormes cantidades de flores que vemos nas procesións, nos pasos das procesións.
Pois eso é un proceso que empezan xa agora. Estes días previos, cada día prepárase o trono que vai sair o día seguinte. E, polo tanto, chega o trono baleiro, sin nada, colócanse as imaxes e aí empezan o traballo das floristas, por exemplo, e que é un traballo que se fai de noite, porque somente se pode facer de noite, as procesións son pola tarde, cando chega o trono ás 11, hai que montar o trono seguinte, hai que entrar as floristas a colocar as flores. Entón, é un traballo que leva moitísimas horas, é un traballo que leva moita xente e é un traballo que, ademais, que ti faz con moito cariño, pero que tens que facer e a la mellor non podes sair porque chove, pero, bueno, tens que adaptar a esas circunstancias. E o mesmo acontece con pues a xente que prepara, que cose. Non é unha cosa que podo dicir, bueno, fago mañá. Non, coser e planchar os hábitos ten que estar xa de semanas, non? Porque non podes de repente poñerte a planchar 100 hábitos. Sería un castigo demasiado duro.
Pois César Carreño, moitas gracias por toda esta información. Moi boa tarde.
Moitas gracias e eu invito a todos a que veñan a coñecer a Semana Santa de Ferrol e non quedarán defraudados.